Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Я віншую ўсіх хрысціянаў, якія сёння адзначаюць свята Божага нараджэння. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Па ўсім свеце хрысціяне сёння адзначаюць Божае нараджэнне. Тысячы пілігрымаў, значна больш, чым у мінулыя гады, сабраліся на ўрачыстую імшу гэтай ноччу ў Бетлееме, дзе паводле Біблії нарадзіўся Ісус Христос. У Ватыкані ўрачыстасці пачаў папа Бенедыкт XVI, які запаліў свечку міру ў акне сваёй рэзідэнцыі, а затым адчоліў святочную імшу. У Іерусаліме адбылося другое кола ізраільска-палестынскіх перамоваў. Паведамляецца, што яно было ускладнена недаўнім рашэннем Ізраілю пабудаваць сотні дамоў на акупаваных тэрыторыях. Рашэнне ізраільскіх уладаў скрытыкавалі Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз. Перамогу на прэзідэнцкіх выбарах ва Узбекістане атрымаў цяперашні кіраўнік гэтай дзяржавы Іслам Карымаў. Паводле афіцыйных папярэдніх вынікаў ён здабыў звыш 88% галасоў. Назіральнікі ад АБСЕ заявілі, што выбары не адпавядалі дэмакратычным стандартам. Іслам Карымаў знаходзіцца ва ўладзе ўжо 18 гадоў. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Грузіі Ніно Бурджанадзе заявіла аб існаванні рэальнай пагрозы канстытуцыйнаму ладу ў краіне. У тэлезвароце да нацыі Бурджанадзе паабяцала не дапусціць зрыву прызначаных на 5 студзеня прэзідэнцкіх выбараў. Раней дзяржаўная пракуратура Грузіі паведаміла аб раскрыцці змовы з мэтаю звяржэння ўлады ў краіне. У Нямеччыні раскрытая вялізна інтэрнэт-сетка ў распаўсюджванні дзіцячай парнаграфіі. Пракуратура паведаміла, што правярае 12 тысяч чалавек, падазраваных у пампаванні ці валоданні падобнымі матэрыяламі. Следства, якое доўжылася некалькі месяцаў, заяўляе пра магчымых падазраваных яшчэ ў 70 краінах. У Сомалі вызвалены французскі журналіст Гвен Ле Гуй, выкрадзены 16 снежня. Мясцовыя ўлады паведамілі, што журналіста адпусцілі ў панядзелак увечары без выплаты выкупу. Першапачаткова за ягонае вызваленне выкрадальнікі запатрабавалі 70 тысяч даляраў. У Кыргызстане адна з гор, названая ў гонар Санта-Клауса. Гара вышынёю 4,5 тысячы метраў знаходзіцца на мяжы паміж Нарынскай і Ошаўскай абласцямі. 30 снежня у Бішкеку пройдзе міжнародны фестываль, на які з'едуцца каля 3 тысяч Санта-Клаусаў. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў, а зараз я прапаную паслухаць паўтор праграмы, якая ўпершыню выйшла ў эфір учора ўвечары на хвалях свабоды.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У каталіцкім свеце пачынаецца адно з найбольшых святаў – свята Божага нараджэння. Што адбываецца сёння ў касцёлах і сем'ях? Слова мае Вячаслаў Кулік.
Калядныя спевы ў Менску сёння гучалі ля помніка Адаму Міцкевічу. Гэта традыцыя, якую ладзіць Чырвоны касцёл у дзень нараджэння паэта. У гэты раз ва ўрачыстасці ўзяў удзел біскуп Антоні Дзімянка.
Мы заканчваем падрыхтоўку да ўрачыстасці Божага нараджэння. І сёння такая знаменальная ўрачыстасць, бо мы адзначаем дзень нараджэння Адама Міцкевіча. Ён нарадзіўся на зямлі нашай, а таксама у сваёй паэзіі уславіў мясціны, дзе ён нарадзіўся.
Акрамя каталіцкіх святароў, ля помніка Міцкевічу віталі жыхароў Менску, дыпламаты з Польшчы, Украіны, Сербіі. Прысутны называюць імпрэзу добрым пачаткам святочнага дня.
Такое свята з вялікім натхненнем, усе гатовяцца. Перад святам жа абавязкова должны там памыцца, все в баньку схадзіць, потым, значыць, накрываюць стол сенам, а па сену, значыць, белыя абрусы і ўжо там 12 блюд.
І ўсіх павіншуем з гэтым святам. Жадаем людзям усе міру, найперш міру, каб людзі прыйшлі да Бога і рабілі дабро.
Нараджэнне Пана Езуса – гэта вялікае свята. І хай добрий Бог допомагає і нам, і всім, усім людям.
На гэты час ва ўсіх касцёлах у Беларусі завяршаецца падрыхтоўка да свята Божага нараджэння. Ксёндз Александр Амельчэнік кажа, што людзі ідуць да споведзі, набываюць калядныя свечкі, падарункі для родных і сваякоў.
Адбываецца служба ў ва ўсіх нашых касцёлах, калядныя пастырскія святыя імшы. Але самае галоўнае будзе а 12 гадзіне ўначы яе ўзначаліць ксёндз арцыбіскуп Тадэўш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Гэта будзе адмысловая служба, спачатку ён пакладзе фігуру новонароджанага Єзуса у Бетлеемскую стаянку, яслі, которые падрыхтаваны перед катедры. І першае, што ўвогуле ў гісторыі здарыцца нашай сучаснай каталіцкай царквы, адбудзецца урачысты феерверк на хвалу новонароджанага Єзуса.
Это был репортаж из Менску. Ну а у столицы ж на улице Убаревича з'явилися десятки политичных граффити «Свободу Финкевичу». Так молодевые активисты означали другий день кампании за вызволение самого молодого политичного вязня, одного из лидеров незарегистрованного молодого фронта Артура Финкевича. Менавіта на улице Убаревича жил до зняволення молодофронтовец. Активисты незарегистрованной молодевой организации «Инициатива» собрали и одослали больше за 1500 колядных листов белорусским политвязням. Любовь Лунева присутничала на акции.
Некалькі сяброў моладзевай арганізацыі «Ініцыятыва» прыйшлі да будынку галоўнага паштамту ў чырвоных каўпаках дзядоў Марозаў. Адзін з іх трымаў вялізны мех з лістамі падтрымкі беларускім палітвязням. Каля паштовай скрыні, што ля ўваходу ў будынак, яны развязалі мех і дробнымі пачкамі пакідалі лісты ў скрыню. На капертах былі пазначаныя адрасы турмаў, дзе трымаюць Змітра Дашкевіча, Александра Казуліна, Андрэя Клімава і Артура Фінкевіча, гаворыць удзельнік акцыі Андрэй.
Мы ладзілі кампанію, два тыдні збіралі па вуліцах і па знаёмых, збіралі віншаванні на такіх адмысловых паштоўках. І зараз мы можам сказаць, што ў нас дзесьці каля 1200 гэтых віншаванняў. Ось у гэтым меху большая частка. І зараз мы яго урачыста адправім. Для палітвязняў кожнаму там дастанецца шмат-шмат-шмат віншаванняў з Хрыстом.
У той самы час, калі адбывалася акцыя ў Менску, актывісты арганізацыі, якія знаходзяцца ў Маскве, накіравалі ў беларускі турмы больш за 150 лістоў. Аналагічныя акцыі прайшлі ў Бабруйску і Полацку. Пажаданні і словы падтрымкі палізняволеным адрасавалі многія людзі. Гаворыць сябра ініцыятывы Максім.
У нашай акцыі прымалі ўдзел і пісалі паштоўкі вельмі разнастайныя людзі, пачынаючы ад пацаноў з Фрунзенскага ці Ленінскага раёну і скончаючы кіраўніком місіі МОТ у Беларусі, якая зараз прыехала сюды і таксама падпісаў Александр Маленкевіч, Інна Кулей, вельмі шмат палітыкаў.
Актывісты ініцыятывы заявілі свабодзе, што будуць і надалі ладзіць акцыі салідарнасці з беларускімі палітвязнямі і іх сем'ямі. У студзені акцыі пад лозунгамі вызвалення палітвязняў збіраюцца правесці ўсе незарэгістраваныя моладзевыя арганізацыі. Іх плануецца праводзіць амаль штодня.
Ну а митрополит Тадеуш Кандрусевич наведаў вязняў турмы на вуліцы Валадарскага ў Менску. Перад пачаткам імшы многія зняволеныя спавядаліся ў арцыбіскупа, а таксама турэмнага святара Сергія Пікачова. У прамове падчас літургіі Тадеуш Кандрусевич нагадаў, што касцёл ідзе да ўсіх людзей, у тым ліку і зняволеных, гэтак, як да зняволеных і грэшных ішоў сам Христос. Митрополит павіншаваў вязняў са святам Божага нараджэння і таксама з кожным падзяліўся аплаткай. У гэтыя дні традыцыйныя віншавальныя паштоўкі часта замяняюць аператыўныя кароткія паведамленні праз мабільную сувязь. Мы таксама абменьваемся са слухачамі каляднымі смс-камі. Прачытаю некаторыя, што прыйшлі нядаўна. Прывітанне, любімае радыё, віншую з калядамі. Дзякую вам за вашу працу і самаадданасць, ваша слухачка. У іншай смс-цы нам жадаюць поспехаў, добрых рэпартажаў, новых слухачоў. І яшчэ адна смс-ка. Са святам свабода, дабрабыту, натхнення, каб у новым годзе не было ніякіх хібаў і праблем. Дзякуем вам за добрыя словы, пішыце, як і раней, на нумар 391-22-24. Ну а цяпер наша пытанне. З якім настроем людзі рыхтуюцца адзначыць Божае нараджэнне і што для іх азначае гэтае свята? А пытанне на вуліцы Горадні правёў Сергей Страўцоў.
как и для всех людей, один из самых главных праздников.
А как вы означаете? Семью собираетесь?
Собираемся семьей и друзей приглашаем, соседей. И... стараемся, чтобы было 12 блюд, а не меньше. Все, что належит, на столе и ставим.
Спиртное пьете или нет?
Ну, если гости приходят такие, которые пьют, то пьем. А если нет, значит, не пьем.
Ведаете, что так шмат гора и шмат злости некой такой накопилось у людей, и вот вельми отделились один до одного ставятся нек. Неприхильно, а гэтае свято, яно дае магчымасць у яднанні с Богом адчуць любоў один до одного.
Как все скатерть, сено ложим, Иисус Христос, зажигаем свечку, как символ светла. Ну, тоже радость какая-то в душе. Вообще хотелось бы, конечно, чтобы эти все веры объединились. Нравится, когда и Пасха, и у православных, и у католиков в один день.
Семейное свято, вся родина собирается. 12 блюд обязательно, чтобы было. А это уже идет с поколения в поколение.
А что основное, что вам наибольше подобается готовить на эту вечер?
Заливную рыбку.
А все ли это, что сегодня не бачно карпа, по-моему, в крамах? Вот вы где вы нашли?
Это не в городе мы брали, в вертелишках. Мы ездили в вёску. Мы всегда в тот магазин ездим, и там брали этот карп живой. И на каждое Рождество мы карпа запекаем. И заливной. Две стравы.
Ну что, это праздник большой религиозный. Это рождение Иисуса Христа для нас всех. Иисус Христос – Спаситель и Избавитель. Поэтому все готовятся, я думаю, с таким воодушевлением и большой радостью.
Это великое свято для нас, и мы отзначаем его дома, в кругу семьи. Вечером собираемся без мясных страв, без вяндлины, только рыбные блюда. Ну и как бы святкуем. А на наступный день можно рождественскую индейку кушать.
Можно ее купить в городе?
Мы привезли из Польши себе.
Так из Польши заборонено возить мясо.
Ну, заборонено.
Сховали.
Сховали, так. Ну и как бы так и святкуем.
З якім настроем людзі рыхтуюцца адзначыць свята Божага нараджэння? Такія адказы мы пачулі на вуліцах Гародні. Александру Казуліну, які знаходзіцца ў віцебскай калоніі, шлюць віншаванні з усяго свету. Былы кандыдат на прэзідэнта папрасіў дадатковыя 100 паштовак для адказаў. А Андрэй Кліму, які зараз знаходзіцца ў мазырскай калоніі, у сваім калядным пасланні дадому паспрабаваў пажартаваць на тэму турэмнага жаргону. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Некалькі гадзінаў працягвалася сустрэча Александра Казуліна з адвакатам Змітром Гарачкам у віцебскай калоніі, дзе былога кандыдата на прэзідэнта трымаюць ужо год і 9 месяцаў. Пра вынікі гэтай сустрэчы распавяла дачка палітыка Вольга Казуліна.
Адвакат сказаў, што ён вельмі бадзёры і вельмі актыўны. Яго псіхалагічны настрой яму падабаўся болей, чым калі ён быў у таты апошні раз. Яму шмат дзе віншаванні з Новым годам, вельмі шмат. Таму ён папрасіў у нас яшчэ дадаць яму 100 паштовак, каб ён мог адказваць людзям на віншаванні. Водклік ідзе з усіх краін свету.
Гэтымі днямі пачала дзейнічаць чарговая амністыя. Некалькі вязняў вызваліліся з віцебскай калоніі, але паводле Александра Казуліна, гэтая амністыя расчаравала шмат каго са зняволеных.
Я яшчэ раз падкрэсліваю, што амністыя гэта здзекаванне над людзьмі, якія знаходзяцца ў турме. Усе былі вельмі недавольныя, былі ў шоку, што такая амністыя выйшла.
Паводле Вольгі, Александр Казулін вітаў увядзенне больш жорсткіх санкцыяў супраць беларускага ўраду з боку ЗША і краінаў Еўразвязу. У тым ліку выказаўся за папаўненне спісу неўязных тымі, хто датычны да рэпрэсій супраць апазіцыі. Тым часам Таціана Клімава, жонка другога палітвязня Андрэя Клімава, атрымала ад яго ліст з каляднымі віншаваннямі. Таціана адзначае, што ў ранейшых лістах яе муж мала пісаў пра норавы ў мазырскай калоніі, куды патрапіў. Але з апошніх звестак ужо складаецца пэўны малюнак. У прыватнасці, вось што распавяла Таціана Клімава.
У адном з пісем ён мне напісаў: «Привет, малышка, пішу з мест, дзе нет невест. Кости бросил на низах». Я думаю, может быть, цензура перепутала письма и положила мне письмо какого-то там профессионала. А потом уже следующий раз: «Танюша, привет, надеюсь, ты поняла мою шутку. Я тебе просто показала, на каком языке здесь все разговаривают». Говорит, я до недавнего времени половины не понимал. Кости бросил на низах. Это значит, поселился на нижнем ярусе. Калонія очень тяжелая, пользуется тяжелой репутацией.
Паводле Таціаны Клімавай, Андрэй Кліму вельмі схуднеў і пачуваецца не лепшым чынам, бо пакутуе ад стэнакардыі. Таксама у Андрэя Клімава знішчаны гемаглабін у крыві, і яму патрэбны рэгулярны медычны нагляд.
З красавіка Андрій Клімов відбуває третє за час своєї політичної діяльності покарання. Цим разом былога депутата покарали 2 роками зняволення у колонії строгого режиму. Судді знайшли у артикулі, який Клімов змістив у інтернеті, закліки супраць дійної улади. Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачоу.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода. І сьогодні експерти Свободи зроблять підсумування, як білоруська економіка витримала сьоліта шок від скачка ціни на енергоносбіти. Корисна була чи шкодна політика заміжних запозиченостей, яку сьоліта почав проводити білоруський урад, і яким був винік гонки ціни і заробків. Ці питання будуть обмірковувати економісти Станіслав Богданкевич, Михайло Залєзький і Олександр Чубрик. Празький акцент пазней у нашим вечаровым эфіры. А зараз асноўныя тэмы дня. У каталіцкім свеце адзначаюць свята Божага нараджэння і калядаў. Служба ў Менскім архікатэдральным касцёле Найсвяцейшай Панны Марыі ўпершыню будзе суправаджацца феерверкам пад музыку Баха. Активисты молодевой организации «Инициативы» собрали и дослали больше за 1500 колядных веншаваний белорусским политвязням. Митрополит Тадеуш Кондрусевич наведал вязням турмы на улице Володарского у Менску и с кожным поделился оплаткой. У Менску на улице Убаревича з'явилися десятки политичных граффити «Свободу Финкевичу». Мастацкая суполка «Погоня» просвятила открытие своей выставы «Историчной перемозе войска Великого князства Литовского на синих водах». У Менской галереи «Арт Блик» открылась выстава «Виват Альгерт. Хвала Айчине». Она присвящена историчной перемозе войска Великого князства Литовского у битве с татарами на Синих водах. Это сдарилось 645 годов тому. Наладила выставу мастацкая суполка «Погоня». За некалькі гадзінаў да пачатку прэзентацыі выставу наведала Ганна Соус і пагутарыла з яе ініцыятарам, мастаком Міколам Купавам.
На выставе прадстаўлены партрэты вялікага князя Альгерда, аўтарства Арлена Кашкурэвіча і Мікола Купавы, бітвы на сініх водах Міхася Басалыгі і выявы беларускіх гарадоў, гістарычна звязаных з падзеямі на сініх водах. Гэтая выстава завяршае вялікі праект мастацкай суполкі «Пагоня», прымеркаваны да 645-годзе перамогі на сініх водах, адзначыў Мікола Купава.
І мы ўжо правялі ўсе мерапрыемствы, якія запланавалі. Гэта і дзіцячая выстава. Тады праведзена навуковая канферэнцыя, адбыўся канцэрт музыкі ўкраінскай, беларускай у тыя ж вераснёўскія дні. І мы правялі першую сесію гэтай выставы таксама ў верасні, у добрых мыслях. А цяпер гэта выстава ўжо на больш пашыраная і на больш значная, на некалькі аўтараў, на некалькі твораў. Ужо такім чынам закрываем гэтую тэму толькі на гэты год, таму што наперадзе ў нас будзе 650-годзе праз 5 гадоў.
Паводле Міколы Купавы, выстава не выпадкова адкрываецца ў калядны вечар.
Справа ў тым, што Альгерт са сваім войскам, яны пайшлі ў дзікія стэпы ў жніўні месяцы. Нібыта ў верасні адбылася там эта бітва. І яшчэ доўгі час ім прыйшлося ваяваць. І вот менавіта да калядаў яны ўжо вярнуліся ў Вільню з трыумфальнай перамогай. І таму тое, што выстава сёння тут адкрываецца, гэта не выпадкова. У гэтым ёсць таксама свой знак, свой сімвал. І мы такім чынам ушановуем Альгерда, ягонае войска, ягоныя подзвігі, і гэта нехай будзе сказана сёння ў перадкалядную ноч.
На выставе прадстаўленыя творы 14 мастакоў: Міколы Купавы, намесніка старшыні Саюза мастакоў Беларусі Сержука Тімохава, Міхася Басалыгі, Арлена і Людмілы Кашкурэвічаў, Святланы Баранкоўскай, Івана Пратасені ды іншых творцаў.
У Менскай галерэі «Арт Блік» пабывала сёння Ганна Соус.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння Сёння гостем начного ефіру «Свабоды» будзе Вітаўт Кіпель, дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Слухачы змогуць задаць яму пытання праз СМС на нумар мабільнай сувязі 391-22-24. Жыхары Гомеля адкажуць на пытанне, што можа прымусіць вас эміграваць. Апрача таго, мы раскажам, як сустракаюць каляды ў Менску і Гародні. А ў начных доследах Ігара Карнея аб агульненні падзеў 2007 году ў сацыяльнай сферы. Льготы, нерухомасць, сямейны бізнес. Начная свабода ў эфіры і ў інтэрнэце ад 22 гадзіны. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Віншаванні з калядамі і Новым годам ад слухачоў свабоды.
Поздравляю вас с колядами, с Новым годом наступающим, счастья, здоровья и долголетия в вашем легком труде.
Протягнем программу таким телефонованием.
Сообщите, пожалуйста, по радио, где можно купить диски новые Данчика.
19 снежня у Менску прэзентавалі ўсе студыйныя альбомы Данчыка. Іх перавыдалі на кампакт-дысках. Раней гэтыя альбомы існавалі толькі на вінілавых кружэлках. На пытанне слухачкі адказвае кіраўнік праекту, прадусар беларускай музычнай альтэрнатывы Віталь Супрановіч.
Дыскі ў Менску можна набыць на управе БНФ, на офісе ТБМ, можна набыць на канцэртах, якія ладзіць беларуская музычная альтэрнатыва. За рэгіёнаў дыскі можна замаўляць праз сайт кнігі.net. Ну і таксама можна звяртацца наўпрост да нас, і мы рассылаем таксама па рэгіёнам гэтыя дыскі. Можна тэлефанаваць мне наўпрост на нумар 649-08-88.
Слухачы свабоды працягваюць каментаваць заяву старшыні КГБ Беларусі Юрыя Жадобіна, што апазіцыя не нясе ніякай пагрозы нацыянальнай бяспецы. У так званую супольнасць дэструктыўных элементаў уваходзіць усяго 767 асобаў, заявіў Жадобін. Аўтары тэлефанаванняў таксама выказваюць сваё стаўленне да скасавання льготаў.
Генерал Жадобин, скажу следующее. В своем докладе вы допустили ошибку, сказав, что оппозиционеров не стало больше. После 17 декабря, когда пенсионеров, инвалидов, чернобыльцев, студентов и школьников лишили льгот, число оппозиционеров перевалило за 3 миллиона. Все лишенные льгот люди не будут пополнять ряды известных оппозиционных партий. Это народная позиция, от школьника до пенсионера включительно. Все те, кого обидела власть. С уважением, Петр Степанович, пенсионер.
Радость якая. Учора я ехал у метро, да не по нейкому и льготному талону, а як усе молодые и здоровые, купил за 600 рублей жетон и укинул у шчилину. И снова чу себе молодым, сдается, скинул минимум 15 годов. Но коли серьезно, то так нам пенсионерам и треба.
Мы все о грустном и грустном, о льготах. Я лично уверена, что в 2008 году льготы вернут. Может быть, не в том объеме, но будем надеяться.
Як бы Лукашенко не вылузгался, говорящий про свою любовь и заботу, да просто народа. Але человечья каштовности все ж вызначается не на словах, а по его справах. Скасование льготов – таки подарунок в двукосе тримал той самый простый народ от любимого проводера. А что ж вы чакали, дороженькие? Ад гэтага чалавека. Перш на перш Лукашенко зганьбіў родную мову. Сваіх суайчыннікаў называў шывымі блохамі, хрукаючымі ў карыта Лукашэнкі. Міністра знаходзіў на памойцы, усхваляў рэжым Гітлера, абяцаў, што ж свой народ за цывілізаваным светам не павядзе. І не павёў. Праславіў у двухкосці дзяржаву да такой ступені, што ад нас, як ад паркажоных, адвярнуўся весь цывілізаваны свет.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266 39 52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24.
Ну а я нагадваю, што ў гэтыя дні можна не толькі дзяліцца сваімі водгукамі і меркаваннямі, а таксама наспяваць свае калядкі.
Добры вечар таму, хто ў гэтым адаму.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоніть на Менський телефон 266-39-52 і наспівайте свою калядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свої телефони і адреси для сувязі. Отримайте приз свободи.
І сьогодні у нашому ефірі гучать калядки від слухачів. Ми вибрали з їх авторську, нетрадиційну і іншу, цілком фольклорну.
Свобода, володар вічне хвали, свобода, у воскресли Христос. Да живой свободы народил нас на новую спадщину, небо дал. Свобода, Иисус слово с предвеку, свобода, живых лет святый дар. Да живой свободы народил нас на новую спадщину, небо дал. Почекай, затримайся, это изменение все ж мой сенс. Не хвалюся про завтра, бо не зменяется Бог. Свобода, володар вечной хвалы, свобода, у воскресли Христос, да живой свободы, народил нас на ново и в спадщину небо дал. Свобода, Иисус слово с предвеку, свобода, живый хлеб святый дар, да живой свободы народил нас на ново и у спадщину небо дал.
А ну, козонька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, над соль проела, соль дорогая, коза золотая. Го-го-го, коза, го-го, шерая, хоп! Господинечка, журавиночка, выйди у клеточку, запали свечечку, зерни на бачок, там ляжет мачок, положи его на талерочку. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Господарь, иди, коляду неси, нашей козачцы на вечерочку. И мерку овса, каб коза росла, и мерку жита, каб была сыта. И мерку сала, каб коза устала. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Хоп!
Апошнюю песню нам проспевал Яуген Зменску. Чекаем и ваших колядок. И на завершение колядка от гурту Камерата.
Ой, Божае народжанне, Божая сила, як породила Дева Мария, Божага сына, як породила Дева Мария, Божага сына. Ясна є зари, Христа радучий, темна є ночі, ясна є зари.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 6:30 у Пражській студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і спочатку коротко про події у світі. По всім світі християни сьогодні відзначають Боже народження. Тисячі пілігримів, значно більше, ніж у минулі роки, зібралися на урочисту імшу гетей ночі у Бітлеємі, де, поводлі Біблії, народився Ісус Христос. У Єрусалімі відбулося друге коло ізраїльсько-палестинських перемовів. Повідомляється, що воно було ускладнено недавнім рішенням Ізраїлю побудувати сотні домів на окупованих територіях. Виконавця обов'язку президента Грузії Ніно Бурджанадзе заявила об існуванні реальної погрози конституційному ладу Україні. Перемогу на президентських виборах в Узбекистані отримав теперішній керівник цієї держави Іслам Каримов. У Німеччині розкрита велізна інтернет-сітка у розповсюдженні дитячої порнографії. У Сомалі визволений французький журналіст Гвен Легуй, викрадений 16 січня. А зараз до білоруських подій. З нагоди Божого народження сьогодні вночі во всіх костелах Білорусі пройшли святочні набоженства. У Мінську першиню з такої урочистої нагоди відбувся феєрверк каля архікатедрального костела Найсвятішої Панни Марії. У імші взяв удел арцибіскуп, митрополит Мінсько-Могильовський та Девуш Кондрусєвич. Учора митрополит Кондрусєвич наведав в'язнів турми на вулиці Володарська у Мінську. Активісти молодіжної організації «Ініціатива» собрали і дослали більш за 1500 колядних віншувань білоруським політв'язням Дмитру Дашкевичу, Олександру Казуліну, Андрію Клімову і Артуру Фінькевичу. У Мінську на вулиці Убаревич у понеділок з'явилися десятки політичних графіті «Свободу Фінькевичу». Так молодіжні активісти відзначили другий день кампанії за визволення наймолодшого політичного в'язня, одного з лідерів незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артура Фінькевича. 39-годові британці Кейт і Джері Маккенні, чия 4-годова дочка Медлін нечекано зникла в часі відпочинку сім'ї у португальському курорті Прая-де-Луж, що літо у травні передали у якості колядних подарунків цацькі дівчинки білоруським сиротам. У Мінській галереї «Артблік» почалася вистава «Віват Альгерт. Хвала Айчині». Вистава, присвячена 645-годзю перемоги войска Великого князства Литовска у битві з татарами на Синіх водах. Організувала виставу мастацька суполка «Погоня». Гэта быў выпуск навінаў, а зараз я прапаную паслухаць вам паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала ў нашым эфіры учора ўвечары.
Гэта Радыё Свабода працягвае нашу праграму «Пражскі акцэнт». Беларуская эканоміка ў 2007 годзе. Вынікі і перспектывы. Як беларуская эканоміка вытрымала сёлета шок ад скачка цэнаў на энерганосьбіты? Карысная ці шкодная палітыка замежных запазычанасцяў, якую сёлета пачаў праводзіць беларускі ўрад? І якім быў вынік гонкі цэнаў і заробкаў? Гэтая тэма ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч, незалежны эканаміст Міхась Залескі і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
А адна з галоўных эканамічных падзеяў года, які праз некалькі дзён адыдзе ў мінулае, адбылася на пачатку году, а дакладней пачалася напрыканцы мінулага. Я маю на ўвазе нафтагазавую вайну. Справа тады дайшла да адключэння нават на некалькі дзён паставак і транзіту нафты. У выніку гэтай вайны краіна ўвайшла ў новы год са значна больш высокімі цэнамі на энерганосьбіты. Тады, як мы памятаем, не было недахопу ў алармічных прагнозах, што, маўляў, эканоміка такога шоку не вытрымае, што крыніца працвітання апошніх гадоў продаж нафтапрадуктаў закрыецца і знакаміты беларускі цуд у хуткім часе ляснецца. Ну, были оптимистичные прогнозы, что цудодейная белорусская модель все вытримает. Вот я зараз пропоную отойти от идеологичных подходов и попробовать оценить, каким же был выник этого экономичного шоку. И отказать, те отбылася катастрофа, а коли не отбылася, то чему не отбылася? Первому питанию Станиславу Богданкевичу.
Ну, я относился к тем экономистам, которые...
Ну, я тогда належал до тех экономистов, которые не прогнозовали катастрофы, бо лечили, что катастрофа у нашей экономицы – это тая администрационно-командная модель, якая усталяванная у Беларуси. Я в свой час опубликовал звестки, что еще до подвышения ценов у нас сукупный внешний долг краины повеличился у 1,6 разу с 5 миллиардов долларов до 6,9 миллиарда. Унутренний долг державы вырос на 1,5 триллиона, склавши 6,5% валового унутреннего продукту. Обвал – катастрофа, закладенная у собой модели, а подвышение ценов на энергоносьбиты только потенциально погоршило эту проблему, якая связанная с моделью господарення. А уличивучи тое, что, як писал ведомый российский экономист Владимир Мау, наша экономика экзотичная, мы вырабляем товары у тых галинах, якія низкорентабельные и нават стратные. Тому оценивать ее поводле стандартных критериев, принятых для рынковой экономики, досить складана. На поверхне все еще шоку нема.
На поверхности все еще шоку нет.
Александр Чубрик, ну все ж таки для, скажем, звычайного человека понятие экономичной катастрофы, я думаю, что оно такое зразумелое. Коли, скажем, национальная валюта обваливается, заробки снижаются, расте беспрацовье резко, растут цены. Ну, сдается, такого сёлета не было. Ти было. Вот як бы вы отказали на это питание, чему белорусская экономика на вот гэтые шоки зреагировала так, как она зреагировала, а не так, как, скажем, отказывали катастрофисты и оптимисты так само.
Зреагировала экономика, вот коли казаться про то, как это может воспринять простой человек, но он может воспринять как экономичную катастрофу, так и экономичный поиск, який так само, вот, ну, видовочно, что я думаю, что шмат кто из белорусов может сказать вам, что так, 2006 год был вельми поспеховым годом там и для краины, и для меня приватно. А вот про сёмы уже далеко не каждый белорус может сказать то же самое, что этот год был поспеховый и для краины, и для меня у приватности. Ну так, мое становище не погоршилось в сравнении с минулым годом, я маю на увазе, мое от прошлого белоруса, а лежа не полепшилось. Вот, коли поглядеть на данные, которые приводит выборковое обследование хатних господарок, то видать, что структура споживания хатних господарок, она мало что не изменилась. И это говорит про то, что ну, некие такие якостные измены, которые обычно отбываются с ростом доходов хатних господарок, и они спынились. И это говорит про то, что, конечно, экономика спрацевала больше-меньше, скажем, нормально, никакого кризиса не отбылось, а лишь проблемы все ж таки некоторые выявились.
Михаил Залесский, а як вы лічыце, чаму беларуская эканоміка адрэагавала на гэты шок так, як адрэагавала? Ну, вось я прыгадваю і прагнозы, якія гучалі, што, так бы мовіць, усё, кранты, лясніца яна ад этого двукратнага скачка цэнаў. Вось я памятаю, што амерыканскія прадстаўнікі тады на пачатку года казалі, што гнілая беларуская эканоміка і што гэты нафтагазавы шок, ну, можа яе пахаваць, дэстабілізаваць. Ён дэстабілізаваў? А калі не, то чаму?
Идеалом лидеров нашей экономики является военный коммунизм. Это экономика мобилизационная, и она здольная, и это вельми слушно зауважил профессор Богданкевич, загонять свои хворобы где-то далеко под скуру тому, что может перемещать ресурсы с одного боку в другие, и у вынику давать абсолютно парадоксальные поспехи альбо провалы там, где их никто не чекал. При тем раскладе, при тем повышении коштов на нафту и всем остальным, Министерство финансов показало те не миллиард долларов там профициту в бюджете. Як гэна так может отриматься? С другого боку, мы бачим по выниках году, что такие критерии, ну чисто анархичный, бо я анархист, как ступень автономности громадянов держава повышает штучно.
яна пазбаўляе грамадзянаў сацыяльных льготаў. Яна пачынае скідаваць гэны баласт, калі так можна сказаць, да людзей, а ваенныя камуністы менавіта так разважаюць пра людзей. Яны пачынаюць скідаваць гэны баласт са свайго аэрастату, каб ляцець далей вышэй.
Міхась, я разумею, што прагнозы даволі цяжкая справа, але тыя тэндэнцыі, вось менавіта ў гэтай, скажам, нафтагазавай галіне, абмяжуемся пакуль ёй, вось калі іх працягнуць, ну, скажам, на год наперад, скажам, у снежні 2008 году, пра якія з'явы мінулага году, на ваш погляд, вось у гэтай галіне мы будзем размаўляць?
Мы будзем разважаць пра тое, што галоўнымі гульцамі на беларускай пляцоўцы з'яўляюцца Расія і Еўропа з аднаго боку і Злучаныя Штаты з другога. І Расія робіць усё, дае грошы, толькі каб мы не патанулі. А амерыканцы, наадварот, блакуюць рахункі Белнафтахіма для таго, каб паўплываць на сітуацыю.
Станіслав Антонович, а які ваш прагноз на наступны год? Вот тыя тэндэнцыі ў гэтай энергетычнай галіне, калі мы іх працягнем на наступны год, да чаго яны прывядуць?
Я
могу повторить тое, про что я казал ранее. Я не чакаю обвалу нашей экономики в наступном годе. Обвал отбывается, але ён не проявляется видовочно для всего насельництва. У чым обвал? На 1 листопада у нас дефицит гандлёвага балянсу принамсі 3 мільярды даляраў. Мы спажылі больш, чым вырабілі і прадалі на 3 мільярды даляраў болей. За кошт чаго? Прадалі на мільярд дзяржаўнай уласнасці і з'елі, узялі крэдытаў больш, каб аплаціць гэтыя паступленні. Цяпер ужо доўг перавысіць 10 мільярдаў даляраў, а на пачатак 2006 году ён быў 5 мільярдаў. Вонкава абвал не будзе заўважальны і ў канцы наступнага году. Я думаю, што ў любым выпадку афіцыйны тэмп росту валавога ўнутранага прадукту скароціцца і не перавысіць 6%, будуць зніжацца заробкі ў рэальным вылічэнні. Але катастрофы, пра якую раней казаў Александр Лукашэнка і журналісты, а не сур'ёзныя эканамісты, яе вонкава не будзе.
Яго знешне не будзе.
Але калі ўрад не зробіць належных высноваў, то гэты абвал праявіцца недзе к 2011 году, калі цэны на энерганосьбіты будуць агульнаеўрапейскія. Сёлета для нас цана на тону сырой нафты была на 100 даляраў ніжэйшая, чым для аб'яднанай Еўропы, на газ у 2,5 разы ніжэй, чым для Прагі ці для Варшавы. Такім шляхам гэта і балянсуецца, але растуць даўгі. Трэба ж разумець, што калі рэальная эканоміка завінавацілася ў банкаў на 50% болей, чым летась, а прадукту вырабіла толькі на 8% больш, то гэта гаворыць пра велізарны ўнутраны крызіс, які ўрэшце можа прывесці да абвалу. Я мяркую, што ў наступным годзе не будзе нават вялікай дэвальвацыі нацыянальнай валюты, хаця невялікая будзе працягвацца. Ужо цяпер нацыянальная валюта падае разам з падаючым далярам і абясцэньваецца адносна еўра і расійскага рубля. Але адчувальны ў народзе абвал будзе пазней.
Ашуцімае ў народзе абвал будзе позже.
Александр Чубрік, а ваш прагноз, калі абвал?
Не дачакаецеся. Ну, ведаеце як. На конт абвалу хацелася б прыгадаць на пры канцы мінулага году, 2006-го, маю на увазе, удзельнічаў у адным мерапрыемстве, і якім рабіў даклад Андрэй Тур. Ён сказаў, што эканоміка – это такая рэш, якую нельга просто забіць, яна ўсё роўна будзе існаваць. Я таксама тут згодны з удзельнікамі нашай сённяшняй перадачы, што у наступным годзе ніякага абвалу ці крызісу чакаць не даводзіцца. Што тычыцца нейкіх лічбаў, то вось можна прыгадаць, напрыклад, прагнозы, якія робяць міжнародныя арганізацыі, напрыклад, Міжнародны валютны фонд, Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця. Яшчэ некаторыя арганізацыі, яны прагназуюць на наступны год запавольванне росту ВВП, вось прыкладна да такіх лічбаў, якія назваў Станіслав Антонович, прыкладна там 6-6,5% на год. Мы больш аптымістычны ў нашых прагнозах, у нас дзесьці блізу 8%. І тут ёсць некаторыя запавольванні ў параўнанні з гэтым годам, але істотнага запавольвання не даводзіцца прагназаваць. Чаму? Ну, таму што, ведаеце, вось з пункту гледжання цэнаў на газ, наступны год для нас даволі спрыяльны, тое падвышэнне, якое плануе цэна, не такое вялікае. Гэта па-першае. Па-другое, застаецца даволі спрыяльная кан'юнктура вонкавых рынкаў, і гэта тое, што дапамагло беларускай эканоміцы расці ў гэтым годзе. Ну і по-третє, то, що, звісно, заповольвання, яке росту доходу, реальних доходів населення, можна прогнозувати, але ж, і знову ж, воно не може бути таким вельми істотним. І з боку покута у нас так само заховаються некоторі фактори, як чекати більш повольного, чим у цьому році, але ж усе ж таки росту ВВП.
Розмову за круглим столом празького акценту ми протягнем праз хвилину, а зараз нагадаю основные події сьогоднішнього дня. У католіцькім світі означають свята Божого народження і калядау. Служба у Менськім архікатедральним костюлі найсвятійшій панни Марії упершиню буде супроваджатися фейерверком під музику Баха. Активісти молодівої організації «Ініціативи» собрали і дослали більш за 1500 колядних віншувань білоруським політв'язням. Митрополит Тадеуш Кондрусєвич навідав в'язням турми на вулиці Володарського у Мєнську і з кожним поділився оплаткою. У Мєнську на вулиці Убаревича з'явилися десятки політичних графіті «Свободу Фінкєвичу». Мастацька суполка «Пагонія» присвятила відкриттю своєї вистави історичній перемозі війська Великого князства Литовського на Синіх водах. А зараз протяг празкага акценту. Нагадаю, виніки беларускай економікі у 2007 годзе абмяркоўваюць эканамісты і эксперты Станіслав Богданкевіч, Міхась Залескі, Александр Чубрык і аглядальнік нашага радыо Юры Дракахруст.
Далей я хочу поговорить про еще один аспект экономичной политики, який стал вельми таким выразным и видовочным у гэтым годзе, чего не было еще в минулым годзе у остатние попередние годы. Я маю на увазе новую политику запозычанностей и политику приватизации. Ну, так бы мовить, коллекцию фамильного сребра раскарковали и знову же в апошний день 2006 года, коли было подписано попереднее погаднение про продаж половы Белтрансгазу. Ну и потом на протягу года уже и пошло. И Мотавела, и Велком, и, так бы мовить, гэтак далей. С другого боку, белорусский урад развил надзвычайную активность на кредитном рынку. Кредиты берут паусюль, от Немеччины до Китаю. Ну і самый буйный, самый значный кредит прийшов вось у апошнія дні года 1,5 мільярда даляраў ад Расійскай Федэрацыі. Гэтага крэдыту чакалі з лютага, вось нарэшце ён прыйшоў, і як мы чулі з вуснаў расійскага міністру фінансаў, Расія гатовая яшчэ 2 мільярды даць крэдыт Беларусі. На ваш погляд, наколькі карысным, наколькі вымушаным і наколькі небяспечным быў гэты паварот экономичной политики, вось принамсі у кредитной сферы. Станислав Богданкевич.
Ну, если начать с конца, то я считаю, что...
Калі пачаць с конца, то я лічу, что стабилизационный кредит на 15 годов на вельмі льготных умовах, які мы атрымаем ад Расіі, гэта надзвычай выгадна для Беларусі. Калі нам толькі зрабіць урад рэфарматарскім, кваліфікаваным, то гэта б дазволіла бясшокавай тэрапіі стабілізаваць гэтыя выклікі, гэтыя рызыкі, не дапусціць абвалу, пра які мы сёння так шмат гаворым. Таму апошні крэдыт безумоўна карысны для эканомікі. Ён быў бы карысны ў квадраце, калі б была стратэгія эканамічных пераўтварэнняў, скіраваная на тэхналагічнае пераўзбраенне. Я только что переглядел опошний банковский вестник. Там опубликованная справоздача Нацбанку, и там есть такая личба. Снижение энергоемистости экономики за 2006 год только 4,3%. Мы остаемся от рынковых экономик у 2,5-3 разы, что до энергоемистости. Мы снова не проводим обновление, якое треба проводить. Мы только консервуем старые великие предприемства и мало что робим для развития малого и среднего бизнеса. Кредиты, которые берут банки, я боюсь этих кредитов. Это погрозит пагроза ліквіднасці банкаў і банкаўскай сістэмы, ліквіднасці укладаў. Гэтае падваенне за 2 гады знешняй сукупнай завінавачанасці вядзе да таго, што будзем у даўгах, як у шаўках, і цяперашняе маладое пакаленне будзе разлічвацца за іх. Гэта велізарныя рызыкі.
Новае пакаленне толькі рассчитвацца з імі. Гэта галоўныя рызыкі.
Міхась, вам тое ж пытанне, як вы вот ацанілі гэтую новую палітыку ў галіне крэдыту? Ну, вось некаторыя гавораць, што гэта даўгавая крэдытная пятля, але з іншага боку, ну, шмат краіна ў свеце жывуць за кошт крэдытаў, за кошт запазычанасцяў. Увесь свет жыве на крэдытах і нічога.
У мяне ўражанне такое, которое нагадвае мне словы Юзіка Аляшкоўскага. Прайграл я і шмуткі, і сменку ў сахарок на 2 года вперёд. То гэта стратэгія гульца, который дзесьці у турме ў карты гуляе. Разумееце, калі ў дзяржаве дзяржава клапоціцца пра эканамічныя правы грамадзянаў, то гэныя грамадзяне пад апекай дзяржавы бяруць крэдыты, каб іх аддаваць. Тут жа атрымліваецца, што цэнтр, ён рэгулюе ўвесь гэны працэс паглынання запазычанасцяў. І грамадзяне, як бы, яны адчуваюць сябе як людзі, которым проста даюць за нешта. Хаця не ўсе гэны ўсведамляюць. І вот у гэным самая вялікая небяспека, таму што паспалітаму люду абсалютна ўсё роўна адкуль грошы. Я сабе вунь Фольксвагена куплю, скажа ён, я там на дачы нешта пабудую, еўрарэмонцік у кватэры зраблю. Якая мне розніца, хто пазычае? Хто пазычаў, той і аддаваць будзе. Але ж ён аддаваць не будзе той, хто пазычаў. Вот у гэным самая вялікая драма. Тым, што дзяржава як бы пакідае свой эканамічны клопат у баку ад грамадзянаў. І яны яшчэ гэна не ўсведамляюць, яны не ідуць свядома да эканамічнай свабоды.
Александр Чубрік, а як вы лічыце, наколькі вось гэта небяспечна? Ну, наколькі вот я дзесьці чытаў, наколькі я разумею, той узровень закрэдытаванасці, запазычанасці ў Беларусі, ну, ён яшчэ вельмі, вельмі далёкі да, здаецца, небяспечнай рысы. Дык, можа быць, это наадварот будзе спрыяць эканомікі? Вот знайшлі такую, так бы мовіць, чароўную палачку беларускія, так бы мовіць, эканамічныя цудатворцы. Вось крэдыты можна браць, не?
Крэдыты, я тут цалкам пагаджуся з тым, што Станіслав Антонович сказаў, былі якраз такі ўзятыя ў той час, калі іх трэба было браць. Таму што, ну, ўсё ж такі такое павышэнне цэнаў на газ, гэта такі, ну, нейкі шок для эканомікі, і каб проста пазбегнуць адмоўных наступстваў гэтага шоку, патрэбныя былі грошы. Гэтыя грошы знайшлі. Спатрэбілася і прыватызацыя, і спатрэбілася нейкае павелічэнне вонкавай запазычанасці. Але ж давайте паглядзім, ці трэба далей нам прыцягваць грошы. Наколькі дзяржава можа эфектыўна карыстацца гэтымі грашыма? Досвед 99% краінаў гаворыць пра тое, што бізнес, ён лепей ведае, куды дзяваць грошы, чым ведае дзяржава. У дзяржавы адзін просты стымул. Грошы прыйшлі, ну, трэба іх неяк паміж сабой размеркаваць, там, скрасці палову грошу з бюджэту, ну, і астатнія проста кінуць на тое, каб эканоміка больш-менш працавала там і не ляснулася, як вы кажуце. У бізнесу іншыя стымулы, яго стымул прыбытак, і ён будзе укладаць грошы тут, дзе ён зможа зарабіць больш, і такім чынам ад таго, што бізнес сюды прыйшоў сваімі грашыма, беларусы, простыя беларусы выйграюць дакладна нашмат болей, чым ад таго, што дзяржава возьме грошай, нейкіх пазыкаў набярэ і будзе сама вырашаць, куды гэтыя грошы дзяваць. Так што ў кароткатэрміновай перспектыве тое, што зрабілі там з гэтымі пазыкамі, ўсё было правільна зроблена. І нам трэба было проста, ну, Нацбанку трэба было назапасіць пэўны ўзровень рэзерваў, што ён зрабіў, ну, дзеля захавання стабільнасці нацыянальнай валюты. А ў будучым, калі такая стратэгія будзе працягвацца, то, канешне, нічога добрага для эканомікі ў гэтым не будзе. Просто мы назапасім сабе, ну, даволі вялікі для Беларусі, нязвыклы для Беларусі вонкавы доўг.
Дагэтуль мы з вамі размаўлялі ўсё ж такі пра макраэканоміку. Ну, насамрэч, гэта не абстракцыі, і яны даволі шчыльна звязаныя з будзённым жыццём людзей, але напрыканцы я прапаную пагаварыць пра паказчыкі, якія тычацца жыцця людзей наўпрост. Гэта цэны, і гэта заробкі. Гледзячы па ўсім, у гэтым годзе інфляцыя перавысіць запланаваную. Асабліва заўважальны скачок адбыўся якраз напрыканцы году, кастрычнік-лістапад. Але так выглядае, што і заробкі, і даходы насельніцтва на працягу года ўсё ж працягвалі расці, як раслі некалькі гадоў запар. Дык вось, які баланс гэтых набыткаў і стратаў? Кашалёк сярэдняга беларуса патлусцеў ці, наабарот, стаў больш такі тонкі. І як гэтая тэндэнцыя гэтага году, на ваш погляд, як яна працягнецца на наступны год? Што будзе з цэнамі, што будзе з заробкамі? Александр.
Вядома, здабытак такі, што рэальныя даходы беларусаў раслі ў гэтым годзе. Так яны раслі, але ж наогул зусім не такімі тэмпамі, чым раслі раней. Раней яны раслі, вось у мінулым годзе рэальныя даходы, там заробкі выраслі амаль на 18%, у гэтым годзе добра, калі будзе там 9%, 10% максімум. Чаму гэта адбылося? Ну, па-першае, таму, што дзяржава проста перастала тымі тэмпамі, як раней, падвышаць тыя заробкі, намінальныя заробкі, таму што выбары далёка, і выбарцаў проста, ну, карміць не трэба ў тым тэмпе, як гэта рабілася раней. А другая праблема, гэта якраз паскарэнне інфляцыі. І ведаеце, як інфляцыя гэтая паскаралася менавіта рукамі ўраду, а не дзякуючы там дзеянням Нацбанку, там таго, што грошай больш стала, там і так далей. А менавіта рукамі ўраду падвысіліся на пачатку году цэны на жыллёва-камунальныя паслугі, і напрыканцы году падвысіліся цэны на спажывецкія тавары, на прадукты харчавання. Канешне, ўрад гэта абгрунтаваў тым, што сусветныя цэны падвысіліся, але ж ведаеце як, сусветныя цэны падвысіліся, але ж ці далёкія беларускія цэны ад сусветных? Вось гэта пытанне добрае. Дзе таннейшыя, напрыклад, тыя самыя прадукты харчавання ў Беларусі ці ў суседніх краінах? І ведаеце як, у нас жа ж ну, зусім не такія танныя харчаванні, як павінна было б быць паводле нашых заробкаў. Мы даволі шмат выдаткуем грошай на гэта. Там больш за 40% сярэдняя беларуская сям'я выдаткуе на прадукты харчавання. Больш за 40% ад сваіх выдаткаў агульных. Так што я б сказаў, што тут баланс такі больш на карысць нейкіх адмоўных рэчаў, той, што адбывалася з даходамі насельніцтва. Што тычыцца наступнага году, ну то таксама ж мы бачым, што ўрад плануе падвысіць цэны на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі, прыкладна, на 20 даляраў, розныя такія лічбы на 12, на 20, кажуць, на 5, але ж усё роўна, я думаю, што гэты рост будзе даволі істотным у параўнанні з тым, што было ў гэтым годзе. Гэта першае. Другое, я думаю, што таксама, паколькі будуць падвышацца і сусветныя кошты там на тое самае харчаванне, і зноў жа ўрад будзе там патрошачку падвышаць іншыя цэны, і пра якія ён, як звычайна кажа, клапоціцца пра простых людзей. А як выяўляецца, менавіта цэны для гэтых самых простых людзей, яны якраз падвышаюцца хутчэй за іншыя. Такім чынам, на наступны год інфляцыя яна будзе, ну, дакладна не меншая, чым у гэтым годзе. А ў гэтым годзе яна ўжо перасягнула 10%. Я маю на ўвазі, вось лістапад да лістападу у нас 10,3% інфляцыя. Такім чынам, 10 па выніках году будзе, ну, блізу 10,5% інфляцыя, і гэта даволі вялікая лічба. Напрыклад, Нацыянальны банк, ён, ну, такі нефармальны, у яго ёсць прагнозы, якія ён, ну, там, не агучваў шырока, на наступны год ёсць у іх там на першы квартал нават там каля 12% прагноз інфляцыі. На ўвесь год там яны прагназавалі прыкладна блізу 10%. І з гэтага пункту гледжання нельга чакаць паскарэння росту рэальных даходаў ці нават захавання тых тэмпаў росту, якія былі ў гэтым годзе. Хутчэй за ўсё, рост зарплаты, заробкаў, пенсій і іншых даходаў ён будзе запавольвацца і надалей.
Міхай Залескі, вось наколькі я ведаю, Міжнародны валютны фонд якраз увесь час крытыкуе беларускія ўлады за палітыку даходаў, што занадта шмат, так бы мовіць, людзям плацяць. Ну, скажам так, не Міжнароднаму валютнаму фонду потым, так бы мовіць, з насельніцтвам разбірацца беларускім, а беларускім уладам, і яны, здаецца, ну, ўсё ж такі, сапраўды спрыяюць таму, каб гэтыя даходы раслі па меншай меры ў намінале. Ну і вось на ваш погляд, які ў гэтым сэнсе вынік вось гэтай гонкі даходаў і інфляцыі, і які прагноз?
Беларус ёсць з'ява непераможная і невыкараняльная. Сёлета грамадзяне на 2 мільярда долараў купілі кватэраў і мільярд долараў прапілі элементарна. Тое значыць, што не сходзіцца як бы бухгалтэрыя дзяржаўная. Не сходзіцца яна таму, што мы маем 30% шэрага сектару прыбыткаў, і яшчэ паводле дадзеных міжнародных арганізацыяў, якія адсочваюць ператок плыні грошай, 2,5 мільярды трансфертаў ад тых людзей, якія працуюць у нас за мяжой, а іх блізка паўмільёна гэтых людзей за мяжой. А чаму так адбываецца? Адкуль гэны шэры сектар бярэцца і адкуль бяруцца працаўнікі нелегальныя за мяжой? Адтуль, што людзі разумеюць сапраўдны кошт гэнай дзяржаўнай падтрымкі
І у нас відбувається не анархія поки що, а феодалізація відносинів, якби грубий пошук зиску там, де його нельга шукати офіційно. І тому загальної феодалізації, якби відносинів соціальних, ми побачимо, як у наступному році, як і у генем, рост непідконтрольних державі процесів. Що я маю на увазі? Сьоліта більш ніж на третину зросла кількість забойств на побутовій глебі. Фантастичний скачок, якого не було у Білорусі давній. Це індикатор того, що відбувається у середині громадства. І такі речі, вони будуть протягуватися. Я боюся, що існує небезпека зростання криміналізації, зростання от такої непожаданої високої автономії громадянів, скерованої не на лепшее, тому що ну, бізнес якби, розвивати достатково тяжко, а на горшее. І держава подобно усвідомляє гена, і сигналом є те, що дається певна воля у створенні нових бізнесів. Це не запозно.
Ви слухали передачу «Празький акцент». У розмові за круглим столом брали удел були старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич, незалежний економіст Михай Залєський і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик. Вів передачу Юрій Дракохруст.